No mes de agosto deste ano chegou un ingreso extra do Estado Central á Deputación de Lugo que é o resultado da devolución de parte dos tributos que pagamos os lucenses ao Estado no ano 2022. Compareceu o voceiro do PP na Deputación de Lugo, Antonio Ameijide, que se fixo tamén fotografiar con varios alcaldes do PP na provincia.
Neste caso, acaban de chegar en agosto deste ano un ingreso extra, co que non contaba a Diputación Provincial, de casi 20 millóns de euros dos tributos do Estado que pagamos todos os lucenses no ano 2022. É dicir, a Diputación, dende agosto, conta con 20 millóns de euros máis cos que non contaba, que hai que buscarlles un fin. Dende o Partido Popular, o que propoñemos é que se dé solución ou que se aposte por solucionar dúas competencias directas da Diputación que están totalmente desatendidas. A primeira delas son as carreteras. Propoñemos que o 50% destes 20 millóns de euros se destine a duplicar a partida de mantemento e mellora de infraestructura viaria da rede provincial de carreteras da provincia, é dicir, pasar de 10 millóns a 20 millóns de euros de investimento nunha rede de estradas que está totalmente deteriorada, totalmente destrozada, que incluso é un perigo para os conductores na provincia de Lugo, e os alcaldes e voceiros que me acompañan poden dar fe de elo por toda a provincia. E o segundo que propoñemos é que dé solución tamén a outra das competencias fundamentais da Diputación, que é a cooperación cos concellos. Sabemos que se está facendo un uso inxusto dos medios da Diputación Provincial durante estes últimos anos por parte do PSOE e o BNG. Estáse repartindo a dedo os fondos da Diputación Provincial. Só hai unha ferramenta que é medianamente xusta, que é o Plan Diputación, anteriormente conocido como Plan Único. Propoñemos que esos 10 millóns de euros que quedarían destos 20 que acaba de ingresar extra a Diputación Provincial se destinen a incrementar un 50% o plan único deste ano, cunha partida extraordinaria. Por tanto, que propoñemos? Acaban de chegar máis de casi 20 millóns de euros extraordinarios á Diputación Provincial cos que non contaba esta institución, e propoñemos dende o Partido Popular, e así o levaremos ao vindeiro pleno, que o 50% se destinen a duplicar a partida de mellora e mantemento de estradas da rede provincial en Lugo, e que outro 50%, os outros 10 millóns de euros, sirvan para incrementar de forma sustancial o plan de cooperación cos concellos, coa ferramenta do plan Diputación, que é, dentro do que cabe, o máis xusto do que se está facendo na Diputación Provincial de Lugo. Criterios transparentes e coñecidos por todos. E agardamos que isto siga así nos vindeiros anos, porque esta liquidación que acabamos de recibir, pois non sabemos como lle vai afectar eses pactos escuros que está tendo o Partido Socialista cos independentistas catalanes, porque probablemente poidan verse afectados os bolsillos dos lucenses e os intereses dos lucenses para os vindeiros anos, se todo siga adiante.
Bueno, tendo en conta que esta é unha proposta do partido da oposición, realmente que vai a facer o grupo de goberno?
Pois terán que explicarlo eles, o vindeiro pleno levaremos esta moción e terán que posicionarse sobre si queren cumplir dúas das súas competencias fundamentais da Diputación, que, como digo, é mantemento da rede de estradas provinciais abandonadas, e, por outro lado, cooperar cos concellos os cales teñen abandonados. Non hai que esquecerse que a mitade dos alcaldes desta provincia non tiveron oportunidade de reunirse en 5 anos co presidente da Diputación. Non se lles deu ninguna sola reunión. Por tanto, que van a facer? Pois, se non aproban esta proposta, se non apoian esta moción, probablemente facer un uso sectario destes medios provinciais, como fixeron o ano pasado, repartindo a dedo 15 millóns de euros a convenios, deixando a marxen a mitade dos cidadáns desta provincia. 15 millóns de euros que destinaron única e exclusivamente aos concellos gobernados polo PSOE ou polo BNG. 0 euros a ningún veciño da provincia de Lugo que estivese baixo un alcalde do Partido Popular ou de outra cor política.